barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 30 bisha Agoost sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kororka xarumaha wax akhriska dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan dibudhiska Soomaaliya.
waxaan arkaa in arrintaas ay sal u tahay in uu jiro kacdoon cusub oo dhallinyaro oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo daafaca caalamka intaba ka socda, oo runtii salka ku haya yididiilo iyo in loo baxo nidaam cusub oo maaragtay dowladnimo. waxaanad moodaa in
waxaa kale oo aad maqli doontaan urur ay leeyihiin dhallinyarada deegaanka Awrboges oo ka shaqeeya arrimaha bulshada.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnaan doonin.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay in Mareykanku uu waqti walba bilaabi karo dhoolatus military oo uu la sameeyo dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nuklearka Kuuriyada Waqooyi aanan horumar laga gaarin. bayaan uu ka soo saaray aqalka cad Arbacadii ayuu madaxweyne Trump ku cambaareeyey dowladda Shiinaha inay carqaladeynayso xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka warqabo in Shiinuhu uu siiyo xukuumadda Pyongyang gargaar isugu jira lacag, shidaal, ulxaha wax lagu bacrimiyo iyo badeecooyin kale. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa beeniyey hadalka madaxweyne Trump. Hua Chunying ayaa isaga oo jooga magaalada Beijing wariyaash u sheegay in Mareykanka uu marka hore uu isaga is-eega ka hor inta uusan cid kale cambaareyn gaar ahaan arrimaha Pyongyang. hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis sheegay in Mareykanka uu ka fekerayo dib u bilaabidda dhoolatuska military uu la samayn jiray Kuuriyada Koonfureed.
Chelsea Manning oo ahaan jirtay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka isla markaana shabakada wararka hore u siisay xog faahfaahsan ayaa la sheegay. waa shabakada wararka ee WikiLeaks ayay siisay xog xilli hore waxaana la sheegay in laga joojiyey inay gasho dalka Australia socdaal ay khudbada kaga jeedinaysay halkaasi uu uga qorshaysnaa. Susie Jamil oo qabanqaabinaysay xaflada Chelsea Manning ee dalka Australia ayaa sheegtay in dowladda waddankaasi ay ku soo wargelisay in socdaalkeedii la joojiyey. sharciga dalka Australia wuxuu ogol yahay in qofka aan haysan dhalashada waddankaasi laga joojin karo inuu galo xuduudaha dalka Australia haddii uu buuxin waayo shuruudaha laga rabo amaba baaritaanada shaqsiga ah ee lagu sameeyo. waxaana u qorsheysnay Chelsea Manning in ay magaalooyin dhowr ah oo dalkaasi Australia ku yaala ay isku marto oo ay hadalla ka jeediso isla markaana ay uga sii gudubto waddanka ay dariska yihiin ee New Zealand.
warkaasina dhegeystayaal waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo kordhayay xarumaha akhriska, bandhigyada buugaagta iyo kulamada aqooneed kuwaasoo ay qabanayaan dhallinyaro aqoonyahanno Soomaali ah. haddaba muxuu ka dhigan yahay dadaalkaasi dhinaca aqoonta ah ay gudaha Soomaaliya ka bilaabeen dhallinyaradu? wariyaha v o a da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya.
bilihii u dambeeyey waxaa aad u soo badanayay xarumaha akhriska, bandhigyada buugaagta iyo kulamada aqooneed kuwaasoo ku soo kordhaya magaalooyin badan oo ku yaala gudaha Soomaaliya. waxaana arintaasi hormuud u ah dhalinyaro aqoon yahanka Soomaaliyeed oo wax ku soo bartay gudaha iyo dibadda dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wax ku barta dalka dibadiisa ayaa arintan ku micneeyay in dhaqdhaqaaqa dhanka aqoonta ah ee ay gudaha ka wadaan dhalinyaradu uu qayb ka yahay isbeddello iyo kacdoono dhanka dhalinyarada ah oo ay ku doonayaan inay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka dalka ka socda. Haddaba muxuu ka dhigan yahay dadaalladan aqooneed ee ay dhalinyaradu ka wadaan gudaha dalka? Xuseen Maxamed Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Kenya.
Waxaan arkaa in arrintaas ay sal u tahay in uu jiro kacdoon cusub oo dhalinyaro oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo daafaca caalamka intaba ka socda, oo runtii salka ku haya yididiilo iyo in loo baxo nidaam cusub oo maaragtay dowladnimo. Waxaanad moodaa in waqtigan maanta la joogo uu isbeddel jiro dhanka fikirka, oo dadkii aqoonta, caqliga iyo garashada saaxiibka ahaa ay qaadanayaan booskii ay ku lahaayeen bulshada, oo isbeddel uu jiro dhanka maaragtay bulshada, halka dad fara badan oo maroorsi iyo ku jiray maaragtay in ay bulshada maaragtay majarhababin fara badan ku sameeyaan ay kasii baxayaan micnaha waxaa waaye saaxiga. Marka mar walba oo qof aqoon iyo garasho u saaxiiba uu imaado miiska micnaha waxaa waaye talada xafiis yarna allaha ka dhigo maxalli ah iyo mid dowladeed intaba, wuxuu qof walba intii tabartiisa bilaabaya mashruuc salka ku haya nidaam waxbarasho. Dadkii Soomaaliyeed dhalinyaro ahaan, khaas ahaanna guud ahaan, waxay isla qaateen dalka maanta inaan qori lagu bedeli karin, qorina dib loogu dhisi karin, ee ay aqoon, garasho iyo maaragtay cilmi keliya tahay xalka laga duuli karo ee dalka dib loogu dhisi.
Dhalinyarada howlahan ka wada gudaha dalka ayaa sidoo kale dadaalladooda waxaa ka mid ah wacyigelin ay bulshada ka wacyigelinayaan arrimaha ku saabsan qabyaalada, oo ay dhalinyaradu aaminsan yihiin in dhibaato xooggan ay dalka u geysatay. Cabdifataax Ibraahim Goobe waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku barta magaalada Nairobi.
Waxaa looga bixi karaa dowladnimo la'aantii jirtay, sidoo kale jahligii jiray, qabyaaladii jirtay, sidoo kale waxyaalihii xumaa oo idil. Marka la eego qaabka hadda ay wax u socdaan, dhalinyarada way isku xirmeen. Isku xirnaashaasna waxa keenaya waxa weeyaan dhalinyaradii oo la siiyey goob mataqaana ay isugu iman karaan, goob ay uga hadli karaan barnaamijyadooda, iyagoo sidoo kale yididiilo leh. Tusaale ahaan aan usoo qaato, markii beeraley aad tahay mise qof beeraley aad tahay, aad falato beertaada, aad abuurato wixaad abuuran lahayd masagada iyo wax walba, waxaa mar walba kasoo hoos baxa dhir loogu yeero dhalato. Dhalatadaas waxaa siiyey yacni goobtaas ama platformkaas siiyey ninka beeraleyga ahaa. Markii dambena waa laga jaraa dhirta. Waxaad umalaysaa marka dowladdii inay tahay dhirta la abuuray, dhalinyaradana platformka ay isticmaalayaan iyagoo doonayo inay xataa ka dheereeyaan systemkii iyo wixii jiray.
Xaaladda tiknoolajiyadda iyo fursadaha dhalinyarada ay helayaan oo soo hagaagaya ayaa sii xoojiyey dadaalada dardarka leh ee ay dhalinyaradu ka wadaan gudaha dalka. Waa kan mar kale Xuseen Maxamed Gaxnuug.
Dalku wuxuu gelayaa isbeddel. Shalay meeshii la joogay maanta lama joogo, taasna waxay ku tusaysaa in xurriyad qowlka uu soo hagaagayo, dimuqraadiyad loo baxayo, fikirka qabka ay dadku u cabirayaan in shalay iyo maanta markaad fiiriso micnaha maanta ay ka wanaagsan tahay, in dadku ay xitaa is arkaan inay maanta fudud tahay, waayo teknolojiyadii shalay la haystay iyo midda maanta la haysta xitaa isku mid maaha. Global village ahaan ayaa si rasmi loogu baxay waxa caawa ka dhacaya micnaha waxa North America iyo waxa Muqdisho ka dhacaya caawa, labadaba waa isku xidhan yihiin, waana la kala warhaya. Marka kala warhayntaas iyo isku dhowaanshahaas iyo isku xidhnaanshahaas iyo fursado fara badan iyaguna saamaxaya inay dhalinyaradu maaragtay barnaamijkaas ku dhiiradaan, oo ka mid a heerka waxbarasho oo micnaha waxa waaye aad u kordhay. Dhalinyaro fara badanaa jaamacadaha dhammeeyeen, kuwa dhalinyaro fara badanaa dunida daafaheeda micnaha waxa waaye waxbarasho micnaha waxa waaye uga soo wada kala baxeen.
Cabdiraxmaan Cabdi oo ka mid a dhalinyarada wax ku soo baratay xeryaha qaxootiyada Dhadhaab ayaa barnaamijka u sheegay inuu jiro tartan xifaaltan u dhexeeya dhalinyarada qurbaha ka timid iyo sidoo kale kuwa gudaha dalka ku nool oo ku aadan dhinaca fursadaha shaqo, gaar ahaan dhanka xilalka ee dalka.
Waxaa jiray mar dhexdaas dhalinyarta oo qurbaha ku nool wadanka ay bilaabeen hashtag ahaa hadhicin dhalinyarta, kaas wuxuu ku salaysnaa ayaga waxay kaga doodayeen in shaqooyin walba meel walba ayaga la doorbidaayo. Laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo ayaga xitaa dhalinyarta laftirkooda dhalinyaro badan baa lagu tuumaayay waxyaaba badan yani ay ku liiteen ladhahay commitmentigooda aada u yaraa layidhi. Laakiin waxaa moodaa dad badan oo waxaa jira waddankii oo ku dhashay wax ku bartay maxalihi jiray iskoolo kaga baxay baa waxay eedan qurbe intay aadaan bay mar walbana soo noqdaan waddanki dib ugu soo noqdaan. Macnaheedu waxaa waaye waxay yadiliilo ka qabaan in waddankii hore u socdo waddankooda maxalihi jiray ayagoo jooga inay horumar badan gaari karaan. Taasna waxay yani ay tusaayaan jiilka ka hooseeya in waxbarashada iyo laybrarida la furo, in wax la akhriyo, laiska daayo fadhikudararadii soomaalida ugu taqaan soomaalida waxaa la dhahaa dad wax akhriya ma aha. Kaljarkaas in laga tago hadda kaljar cusub loo baxa.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Deegaanka Awrboogays oo ka tirsan gobolka Sool waxaa ka dhisan urur dhallinyaro ay ku bahoobeen deegaankaasi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida caafimaadka deegaanka iyo arrimo kale. Maxamed Maxamuud Gool waa joogjoogle oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi ayaa isagoo u waramaya barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a-da waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ay ku tira koobayaan dhallinyaradii ay xooluhu qoysaskooda ka dhammaadeen ee magaalooyinka shaqala-aanta ku ah si ay wax ula qaban lahaayeen. waxaana u waramay wariyaha v o a-da Cabdikariim Olol.
Anagu wax badan baanu qabanaa urur ahaan. Ururkan horta marka u horeysa xilligii hore waxaa lagu bilaabay rag dhallinyaro ah ba iska wax u qabso ku bilaabay. Waxaa dhacdaa wax maxaan ku irahdaay wax ka qabta deegaanka ma jirto, waa laisku haleeyaa. Isku haleynta awgii markaanu aragnay dhallinyaro ahaan way sabaabulay. Waxaanu samaynay inaanu wixii aanu qaban karo isku dayno. Deegaanka deegaan xooluhu macnaha ku badnaayeen bay ahayd abaarta markay dhacday. Maxaan ku irahdaay in xoolaha baktigooda aada farabatay in aanu caafimaad ahaan u baqanayaan magaalada. Kadibna waxaanu bilownay waxaan ku talagalay deegaankaygana iskeeyo wax ugu qabano. Anagu waxaan ku irahdaay de markaanu aragnay isku halaynta ka jirta labada gobol aanu u dhaxayno, marka waxaanu bilownay inaanu qaabka nadaafadda maxaan ku irahdaay aanu bilowno xoolaha baktiga ka ururino qashinka oo kale.
Marka laga hadlayo ururada dhallinyarada oo shaqeeya, caqabado fara badan baa lasoo kulma. Waa ka mid ka yihiin dhaqaalaha iyo balka waran qaabka dhaqaalaha aad u dhisan tihiin iyo cawinada qaabka aad ku heshaan oo kale baliga sheega.
Bismillahi raxmaan raxiim. Taas waa run waxaa la yiri nifaashli xaaba ma waayo. Taa waxaan uga jeeda haddii aanu dhaqaale haysan lahayn caqabada nama qabateen baa laga yaaba way yaraan lahayd caqabadu, balse dhaqaalaha nagu yar. Dhaqaalaha iyagu waxa weeye waxaan iska ururino oo maxaan ku irahdaa yar iska kooban waxaa laga yaabaa wax badan noo qaban. Waxaa noogu weyn caqabadu naga tirada waxaga dhaqaalaha.
Abaar fara badan baa ka dhacday. Abaartaasi waxay saameyseen dhalinyaro aad u fara badan ay soo gasho deegaanada, bal ka waran tirada dhalinyarada soo gashay degmada Awrboogays
aad iyo aad ma fara badan yihiin. Waxaa jiray dad badan xoolahooda ku asturnaa oo dhulkooda maxaan ku irahday xoolahooda haystay. Xoolaha markay haysteen waxaa laga yaabaa dee waxbarasho ma haysan. Yelkadeed waxay ahayd dhaqan Soomaaliyeed oo maxaan ku irahdaa dhaqankoodaas bay kula jaanqaadeen in xoolahooda dhaqdaan. Hadda waxaa dhacday in markii magaalada soo galeen in xoolihii ka dhammaadeen oo aan dhaqaale haysan oo maxaan ku irahdaa waxbarashana u baahan wuxuu noqday inuu gidaar taagnaado. Mararka qaarkood waxay dhahaan maadaa yuumnaan baa dadkani, waayo waxay u leeyihiin sida dhaqaale uu ku shaqaysto ma haysto, waxaan leeyahay xirfad uu ku shaqaysto ma haysto, dhaqaale waxbarasho ku kala ma galo, wuxuu noqday qofkii qof suuqa taagan adaa yuumnaan istabir wax saasoo kale baa lagu dhahaa. Taa laftigeedu dadkaas tirakoobkooda haddeeran ku jira inaan tirakoobno dad aad iyo aad u fara badan wey wax la koobi karana maaha.
Aad soo dhan lahaydeen dhallinyaradu kale waa loo qaban kari lahaa baahidaydan ku daran ee mid iyo labo, maadaama aad sheegteen dhallinyaro fara badan deegaankiina timid oo aan xirfad lahayn. Waxa ugu faraha badan aad jeclaan lahaydeen dadka idin dhegeysanaya guud ahaan waad odhan lahaydeen in nalaga caawiya nu u baahnaan lahayn maxaa ka mid ah
kaan dhaqaale haysan markaa wuxuu kaga baxaa iskuulka isagoon xooba sii dhigan wuxuu oranayaa waan kula haddaan sekretary jaamacad helayn sekretary aan u gudba aanan helaynin waxaan ka dhigtaa waxbarashada ciyaalka saas waxbarashada uga yaacayaan. Kii waxbartana waxaa dhacaysa in gobol fog loo diro oo laga yaabo inaan cid rasmi u joogin kaalaftigiisa wax laga yaabo waxbarashadiisa inay qasaaro noqoto waayo cid ka antarosha ma haysto oo qaadkii sigaarka bilaaba marka aad iyo aad halka waxaan ugu waxaanaha waxaan oran lahayn cid kasta wax ka qaban karta sankintiri in magaalada hesho waa laga maarmaan ta kaleeto waxa weeye dadka soo galay ee faraha badan aan la xisaabi karin in xirfado shaqo cidii heli karta awoodi karta ilaahay baa awood leh inay isku daydo xirfado inaan waxbarasho laftigeeda dadku iskama bixi karaan waxbarashadii in la helo dad waxbari kara dadkan oo maxaan ku irahday suuqani meeshan taagan yihiin iyo shaqala'aantan iyo waxbarasho la'aantan ka kaxeeya waayo qofka hadduu waxbarto waxaa laga yaabaa isaga hadhow shaqaysan doona balse bal marka hore in waxbarasho loo helo talabaadna waa in xirfad uu hela.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Joogjoogle oo ah gudoomiye ku-xigeenka urur dhalinyara oo ka jira deegaanka Awrboogeyse ee gobolka Sool oo u warramayay wariyaha iyaga Cabdikariim Olol. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Axmed Aarshe iyo heesti Mehersan.
Maniyo tigalaad kal kumirsan Amma keed wasoo wadeye muqsan Aya kugu masalan amidabsan Ammar wa sharafu dalata ayimeysan Maniyo tigalaad kal kumirsan Amma kel masoo ordeye muqsan Aya kugu masalan amidabsan Mayayda ya rode ay minusan Harif kumayda ay mitsan Adigo mogo Harit ko mai dai misan adi go mo go ruwe eng muksan mi dikta dai dai milisan mifto tei umo hatai magasan adi go maani mahasan misnei halalo mehersan adjagna utkoni minasan Isna ya halal o mehsan Adjagna utkoni minasan Annaftu tayi umu hatai magasan Adigo maani mahasan Isna ya halal o mehsan Adjagna utkoni minasan Isna ya halal o mehsan Then now it's going in Minnesota Oh, so should be missing Orley da banga no kaba maxen Mani hiyo cha ay kanga kamaxen Mokta hayada ahiskan mosan Mohipa da koso shubay misan Naftu tay umu hatay magasan Adigo maani mahatan Misnay halalo mehsan أدقنا وتكوني من السن بسنا يا حلال ومهرسن أدقنا وتكوني من السن عن نفتو تي أمها تاي مقعسن عديق معاني مهتسن بسنا يا حلال ومهرسن أدقنا وتكوني من السن بسم يا حلال ومن نفسك بدينا وتقولي من نفسك نفتتي أمها تاي مقعسن عزيق معاني مهتسن بسم يا حلال ومن نفسك بدينا وتقولي من نفسك بسم يا حلال ومن نفسك
أحمد أرشي عطكي ساسين تاهدين وكاغاني ماد نوهر كان نغريغي سانيسان وفي وي واشنطن هاتنا حياره وحاو ديارا نور حسان نور
مها سند زهرة هدي عن كوهرين نوكو لما كاترسان ياراها لوغو صباحي وريغا كوادي اكوابك هوريال لدي يوروب ايا حالي دعاي كوحدا كوبادا عكتا بنفيكا وكميد اهك وحاها وعان سان قارد يوروب كان دي سندالك بورتقيسكا ايا تيكسبتي ama kasoo baxday ciyaaraha kala sooca ee lagu soo baxay koobka kooxaha horyaalada Yurub ee Champions League kadib markii ay ka badisay kooxda kubada cagta ee Bayok oo labada lug ay sarkeen ay Benfica ku soo baxday 5 gool iyo 2 ciyaartii xalay ayaa waxay ku dhamaatay 4 gool waxaana goolasha laba ka mid ah kooxda Benfica u dhaliyay ciyaaryahan Eduardo Silva oo mid ka mid ahna ku dhaliyay rigoore goolasha kalena waxa u kala dhaliyay kooxda Benfica ciyaaryahan Jardel iyo ciyaaryahan busy lugti horena waxa ay labadana kooxood ay ku kala baxeen gool iyo gool sayeshay isugeynta goolasha 5 gool iyo 2 waxa ku soo baxday kooxda kubada cagta ee Benfica waxana ay ka mid tahay Benfica hadda kooxaha 23 kooxood ee ciyaari doona sanadkan koobka Champions League Europe kooxda PSV Eindhoven oo ku guuleysatay tartankan sanadka 1988 ayaa iyana ka mid noqotay kooxaha u soo gudbay ee ka soo baxay ciyaarihii kala sooca waxana ay ka badisay kooxda kubada cagta Beit Borisov oo labada lug ay is arkeen isugeynta kaga badisay 6 gool iyo 2 ciyaartii xalay kooxdan kooxda Eindhoven waxay ku badisay 3 gool iyo eber waxana goolasha u kala dhaliyay ciyaartoyda Stephen Bergwijn, Luke Dion iyo laacib u dhashay dalka Mexico Lozano kooxda Red Star Belgrade oo iyadoo hanatay tartankan sanadka 1999 ayaa markii ugu horeysay waxay ciyaari doontaa koobka Champions League tan iyo markii laga bedelay koobka European Cup-ka waxana ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah xalay la gashay kooxda kubada cagta ee Salzburg ciyaartii hore iyo ciyaartanba waxa ay labada kooxood ay isku mar waayeen barbardhac si ay sheen nidaamka gool tirsiga ay Red Star Belgrade ay ku soo gudubtay dhinaca kalena isku aadka wareega koowaad ee koobka Champions League ayaa maanta la sameyn doonaa kooxaha soo baxay ee maartay soo gudbay ayaa waxaa ka mid ah Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, PSG iyo Lokomotiv Moscow ayaa ku jira qaybta koowaad qaybta labaad waxaa ku jira Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk Napoli, Tottenham, Roma iyo Benfica. Grupka saddexaad ee isku aadka sugaya waxaa ku jira Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moscow, PSV Eindhoven iyo Valencia. Halka podka ugu dambeeya ama grupka ugu dambeeyana ay ku jiraan kooxaha AK Athens, Young Boys, Hoffenheim, Inter Milan, Galatasaray, Club Brugge, Victoria Plzen, Red Star Belgrade. Waxaanu idinku soo gudbi doonaa sida ay kooxahani isugu dhacaan idaacadaheena soo socda ugu dambeyntiina ciyaaro ka tirsan koobka Europa League gaar ahaan ciyaaraha sare-reebka ayaa jira caawa haddii aan mid iyo laba ka qabto kooxaha ugu caansan ee ciyaari doona. Kooxda kubadda cagta Rangers waxay la dheeli doontaa kooxda FC Juve. Larnaca iyo Trentin ayaa is arkaya. Kooxda kubadda cagta Basel ayaa la dheeleysaa Apollon. Naadiga Ludogorets Resgardna waxa uu gurigiisa kula ciyaari doonaa naadiga Torpedo, halka kooxda kubadda cagta Karabag iyo FC Sheriff ay is arki doonaan Partizan Belgrade iyo Beşiktaşna waxay ku ciyaari doonaan magaalada Istanbul. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
Nuro waxaadsana heesaha aynu mar kale jaleecaynaa codka fanaanka Cabdiqaadir Juba iyo heestii Beer Qabuuce.
Raku belada umaro maasihi kashiki dumarkuna bararaha Raku belada umaro maasihi kashiki tumarkuna bararaha bariya waxaan barbaarshoon soo bilay caashaqa ma isare burde baade geesi abeen ko bartegeeyaan soo bararugaaya Bogoliola tosa Bariya waxaan barbaarshoon soo bilay caashaqa ma isare burde baade geesi abeen ko bartegeeyaan soo bararugaaya Bogoliola tosa adna imabo sinino hadal bedinka laabtiyo beer qabuuce ima oran qabuuce ima oran beer qabuuce ima oran madda weynin boqtiyo banna kama aan helin madda weynin boqtiyo banna kama aan helin mahma baan ka bowsaday ruuxa ka boganda bahitalo ku bahda isbaan baanan waaya madawaynin bogti wana kama aan helin madawaynin bogti wana kama aan helin mahma baan ka bowsaday ruuxa ka boganba bertalo ku bahda isbambaan waaya aniga isbidaaye meelaan ii bannaan baaxad suuraha idigo aydigo baaxad suuraha idigo aniga isbidaaye
Dasta Beer Qabuuce codka fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanti dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.